Ikaw ba ay man's best friend?
O lone wolf ba ang peg mo?
Baka naman, copycat ka lang.
You're nothing but a second rate, trying hard, copycat.
Tao o hayop man,
halina't sumali sa aming kwentuhan.
Ito ang kwentuhang pets at iba pa.
Salita upang maunawaan ko ang iyong damdamin. Di mo na kailangang mag-heavy drama. Basang-basa kong nais mong ipahiwatig. Pagkat nakikita ko sa iyong mga mata, nananabik ka na ako'y makasama. Nadarama ko sa iyong mga yaka ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, kwentuhan pets. Kulitan tayo, kwentuhan pets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo, kwentuhan pets.
Sama kita, wala akong pangamba. Lahat ng pag-aalala ay nawawala. May kakaiba kang magic at tricks. Kaya naman tayo ay sobrang click.
Pagkat nakikita ko sa iyong mga mata, nananabik ka na ako'y makasama. Nadarama ko sa iyong mga yaka ang pagmamahal, pagkakaibigang wagas. Kwentuhan tayo, kwentuhang pets. Kulitan tayo, kwentuhang pets. Kwentuhan tayo, kulitan tayo.
Kasali, magandang hapon sa inyong lahat. Muli nating pakinggan ang episode ng Kwentuhang Pets at iba pa, kung saan pinag-usapan ang responsible pet of fashion. Yan ay noong unang araw ng Marso sa kasalukuyang taon.
Magandang hapon sa inyong lahat. Miyerkules na naman tayo, alauna ng hapon. Sama-sama tayo dito sa Kwentuhang Pets at iba pa. Ngayon po, medyo kakaiba itong episode natin kasi kasama ko magkukuhost ngayon, hawak ko siya. Isang maliit na teacup chihuahua. Ang pangalan ay Coco Chanel. And talagang ano siya, fashionista. Mamaya kakausapin natin yung kanyang daddy who's an events organizer para sa mga pet fashion shows. At alamin natin paano ba mag-organize ng isang event at ano ba nangyayari sa mga ganyan na events. Ako pong inyong host, Krista Imperial Rara, dito po sa programang nagbibigay boses sa lahat ng klaseng mga hayop. At ang ating student producer for the day,
Ako naman po si Arnett Asidaw. Magandang hapon din po, Professor Krista, at sa ating mga listeners. Ngayong episode na to ay isang interesting na usapan na naman ang ating matutunghayan, dahil tatalakayin natin ang isang bagay na kinawiwilihan ng maraming pet lovers, ang pagbibihis at pagsali sa kanilang mga pets sa fashion shows.
Naku, Ari, eto si, kita mo naman, dress to kill itong si Coco Chanel.
No? Opo nga, mukhang ready-ready.
Ready-ready talaga, mamaya pa sa second segment natin. Mag-ano raw siya, change outfit siya.
Excited na nga po kaman kasi gown, di ba?
Oo. Teka, bago natin pakilala yung kanyang daddy, ano muna yung balita mo?
Ito, isang lion at isang bear ang na-rescue sa isang zoo sa Mosul, Iraq matapos sila maiwan ng ilang buwan sa kalagitnaan ng digmaan. Ayon sa mga rescuers mula sa Forpaws International, natagpuan nila ang zoo sa kalunos-lunos na kalagayan. Nabuhay sila Simba at Lula dahil sa mga tao sa lugar na nagpapakain ng kanilang mga tirang pagkain sa mga hayop sa kabila ng taggutom. Ngunit di kalaunay naging madalang na ito dahil marami na ring nagsilikas. Nitong Pebrero lamang ay nagpadala ng founder ng Kurdistan Organization for Animal Rights Protection na si Dr. Sulaim Tamir Said ng mga ipapakain sa dalawang hayop matapos makatanggap ng email mula sa mga taga Mosul. Sumunod na dito ang pag-rescue sa dalawang hayop na nagkaroon ng mga sakit tulad ng pneumonia dahil sa malnutrisyon at kawalan ng veterinary care. Sa kasamaang palad, namatay na ang lahat ng mga kasama nila Simba at Lula sa zoo dahil sa gera at gutom.
Yan talagang problema pag may gera.
Opo.
Kumbaga least priority yan mga zoos, no, yung mga animals.
Naalala ko nga rin po yung naging discussion natin sa environmental reporting na naiiwan kadalasan sa mga disaster yung mga hayop.
Mm-hmm.
Opo.
Yeah, totoo yun kasi syempre priority yung tao, mm-hmm, na ilikas sila. Mm-hmm. But at least may dalawang nabuhay.
Opo.
Oo. Ako nanginginig itong si Coco Chanel. Siguro, dapat naka-winter clothing siya kasi ang lamig dito sa studio, no?
Tahimik din po siya ngayon. Yung sunod naman po nating news ay tungkol sa poaching na nagdudulot ng pagbaba ng populasyon ng mga elephants. Bumaba ng 78 hanggang 81% ang populasyon ng elephants sa isa sa mga pangunahing sanctuary sa Central Africa ayon sa isang pag-aaral ng Duke University. Mahigit 25,000 elephants sa Gabon's Minkebe National Park ang maaaring pinatay para sa illegal ivory trade sa pagitan ng mga taon na 2004 and 2014. Kalahati ng populasyon ng mga elephants sa Central Africa ay matatagpuan sa Gabon kaya naman itinuturing itong malaking kawalan.
Okay. Sa Gabon ito.
Gabon po.
Okay. So, itong mga elepante, itong ivory trade, dito nga, di ba?
Opo.
Just recently, may nahuli na isang shipment ng mga elephant tusks.
Opo.
Magtataka ka naman, bakit nakarating sa Pilipinas yung trade na yun?
Oh, sinasabi nga din po kasi, di ba, marami kasing points bilang sa pulo-pulo tayo, maraming pwedeng nakakalusot sa mga checks ng mga kunyari customs dahil sa ganun na nature ng bansa natin.
Mm-hmm. Pero galing dito, somebody was asking me, ano bang gagawin nila dyan?
Oh.
Diba, dito sa Pilipinas, sabi ko, piano. Siguro dito gagawin, tapos i-import na lang. Oo, piano. Tapos dati nga nahulihan yung, meron isang miyembro ng Catholic Church, isang malaking importer ng mga elephant, ng mga ivory, kasi ginagawang mga santo.
Ah, opo.
Mm-mm. So, anyway, marami ng mga international efforts, no? Hopefully naman maitigil talaga nila itong trade na to kasi nauubos na sila eh.
Opo. Tsaka disturbing po to kasi isa sa mga pinakamalaking reserve ng mga elephants, sanctuary, at nauubos na rin yung mga elephants miski doon.
Mabuti na lang ang mga aso walang ivory. Katulad ni Coco Chanel. Okay, so Ari, ipakilala mo nga yung guest natin.
Ayun. Para sa araw na to, ang guest naman natin ay ang isang pet fashionista na si Mr. Adrian Stephen Kabuhat. Graduate si Mr. Adrian ng BA Theater Arts sa UP Diliman at kasalukuyang manager ng isang business development group ng isang finance and IT firm. Founder si Mr. Adrian ng Cat and Dog Fashionistas, isang Facebook group na mayroon mahigit kumulang 1,900 members. Kasama rin natin ngayon, gaya ng sabi na rin ni ma'am kanina, si Coco na kanyang aso na madalas isali sa mga fashion shows.
Hi,
sir.
Good morning.
Good morning po.
Good morning, Adrian. So, pwede ba, Coco, can you say good afternoon?
Hi.
Oh, but linilik niya yung mic. So, her way of, nanginginig pa rin siya.
Nanginginig yung post niya.
Sorry. O, nanginginig. Ano siya, takot or here? Linalamig?
Nilalamig lang.
Linalamig siya.
Yes.
Yeah. Ang ganda-ganda ni Coco Chanel, all black. Tapos meron siyang stripe na white dito, yes, sa ibabaw, no?
And meron din siyang white dun sa paa.
Tapos ano naman yung suot niya na damit? Can you describe yung suot niyang damit?
It's actually a gift. I think the brand is
branded.
My brand to eh. Actually, we actually competed last December for a pet fashion show, mm-hmm, for Woobies sa World Trade Center. Mm-hmm. So this is one of the prizes and gifts sa kanya nung isang exhibitor.
Yes. Kasyang-kasya naman talaga, no?
Kasyang-kasya.
Oo. Tapos yung mga damit niya, so yung mga ganyan na kunyari na damit, does she wear them again o isa in one competition yun lang?
Most of the time, as much as possible, isang beses lang ginagamit kasi parang may theme, like for this month it's Valentine, so yung winning outfit namin is king and queen. So naka queen
sino
outfit
king?
Siya. Ako po.
Ikaw.
Ako yung naka crown tapos naka suit. Pero we want it to be fashionable. So hindi naka pants yung ginagawa ko, naka shorts tapos very fashionable na. And she is notable dun sa mga accessories niya and props. So may maliit siyang umbrella, meron siyang carriage na, actually she did Cinderella last year. So meron siyang parang pumpkin na carriage, tapos may meron siyang motor.
Mm-hmm.
Meron din siyang car. So we actually find a way na magiging presentable siya, magaan, very comfortable siya. Mag-enjoy din yung pets, and of course we actually want to wow every single audience dun sa theme kasi may mga theme yung ano, so inaabangan talaga nila lagi.
Naku, ang interesting naman niya, no?
Yes.
May question lang po ako dun. So among sa community, parang kilala na si Coco bilang sa ganong ano style ng pag ano fashion.
Yes. Actually nakilala siya kasi may mga maliliit na accessory siya, may maliit siyang bag, may maliit siyang umbrella.
Coco Chanel din.
Meron actually sa level status na siya among the dogs.
Somewhat I can say that kasi umabot na kami even sa La Union and Baguio, and we're very thankful na na-appreciate yung efforts din namin and nag-champion na siya dun sa mga lugar na yon.
Okay. Naku, ang dami natin tatanungin dito kay Adrian at saka kay Coco. But ngayon, mag-break muna.
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602.
Iniyahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines, Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Ipagdiwang ang buwan ng kababaihan. Halina't makisali sa taunang talasalitaan ng sentro ng wikang Filipino, UP Diliman, na may paksa ngayong taon, ang wikang Filipino sa pagsulo ng karapatan ng kababaihan. Ito ay gaganapin sa 31 ng Marso mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga sa Malcolm Theater, UP College of Law. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang facebook.com/UPCentroWikangFilipino. Ito ay hatid sa inyo ng sentro ng wikang Filipino Diliman kasama ang Gabriela Women's Party List, UP Diliman Gender Office, University Center for Women and Gender Studies, at UP Porsche Sorority sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wika ng ina mo, tanda na magkapatid tayo. Wika ng ina mo, mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo, salamin ng pagkatao. Wika ng ina mo, magtatakda kung saan tayo.
kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign the petition! Sign... Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa!
Okay, balik po tayo sa Kwentuhang Pets at Iba Pa. Ngayon, meron na naman tayong guest na doggy. Alam niyo po, pag may guest na doggy, talagang ang saya-saya kasi pinagkakatuwaan namin yung aso. Na, this time, it's Coco Chanel. Ilan taon na siya?
1 year and 2 months.
Po. 1 year and 2 months old na teacup chihuahua. Na sleek, black, tapos meron siyang parang stripe na puti do on top of her head, no? Tapos with a trademark bulging chihuahua eyes. Meron isang movie sa napanood ko na tungkol sa mga chihuahua.
Beverly Hills Chihuahua.
Ayun, di ba? Meron silang mantra na no mas. Di ba yung sinasabi niya? Never again, no mas.
Yeah.
Kasi she met with a big, tapos sinabi sa kanya, you are small but big in spirit. Or something like that. Ang cute-cute ng ano na yun.
Yeah.
Okay, so, si Coco Chanel ay baby ni Adrian.
And yes. Queen.
And queen ni Kate, ni Adrian, yeah. So, si Adrian, you organize mga pet fashion events?
Actually, I organize a group, a Facebook group called Cat and Dog Fashionistas to gather all cat and dog lovers na into fashion. So, our group's intention is to make them aware of responsible pet fashion. Kasi iba, they make it na parang ordinary na everyday, iba-iba yung damit ng dog, which is we want them to be aware that they are not humans, na pet pa rin sila and they're still animals. So, we just use them. Like, for events like this, I dress her up for causes and for responsible pet parenting then as well.
What do you mean for causes? Like what?
Like, kasi for the pet fashion shows, may mga advocacies yan. Like, there was a time for last year, back to school. So, they challenged all pet owners na bihisan nila na naka-school uniform yung mga pets. So, they want to extend the excitement not only for the kids na magpapasokan but of course to pet owners as well to be responsible then na maging aware din sila dun sa upcoming na pasukan.
Yes. So pag ganyan theme, may theme talaga?
May theme talaga. So naka school uniform yung mga pets, so it's up to us on how we actually represent and collaborate with our pets. So kailangan nakabihis din yung owners, nakabihis din yung pet.
So ginagastusan nyo talaga yan?
For some, yes, but I'm proud to say for myself, hindi ko talaga siya ginagastusan kasi I actually am very proud kasi I have anak-anakan po, a friend who is actually a designer for Philippine Fashion Week, Filipinas Men's Fashion Week. Mm-hmm. So she is Robert Gallardo. So yung mga scrap na tela dun sa mga ginamit niya, we use them as cocos gown. So they thought na ang mahal. Pero ano, recycled siya.
Recycled siya. Pero yes. Sino yung nagtatahi?
Si Robert. But for the very first outfit, we competed last year. Kasi last year lang po kami nag-start. It was actually made by myself. Mm-hmm. So syempre, not most of the time naman my friend is available to create a gown. Kasi almost, like right now, it's a in thing na yung pet fashion show. So I see to it na ma-represent din, ma-share ko yung pet ko no matter how busy I am at work. So ginagawan ko rin siya. I did, meron akong nagawang outfit niya overnight lang.
Yes. Tinahi talaga?
Tinahi. Hands-on. Minsan ginagamit ako na stapler, but I see to it na of course hindi matutusok yung pets. And ayun. So
sir, I'm curious lang, yung first time na na sinali niyo yung gumawa kayo ng ng damit for your dog. First time niyo talaga yun on sa pagtatahe or may experience naman kayo? Kasi mahirap po yun.
I'm a very fashionable kasi at work. So hindi naman sa nagtatahi ako ng sarili kong damit, but of course during high school syempre we got trained to sew outfits, and as a theater arts graduate of UP Diliman, we were actually trained na gumawa ng mga costumes. So very creative talaga yung background.
Nakatulong talaga yung background.
Nakatulong yung pag-aaral ko talaga din.
Yeah. So you said that you work.
Yes.
Oo, as where?
I'm a manager of a business development group and it's a finance and accounting company. So I'm very much inclined as well in recruitment.
Mm-hmm.
So, yun. I manage a whole team of IT people and finance and accountants.
And do they know your passion?
Yes. They're very curious. They actually check Coco's fan page. It's Adrian Stephen Pets. And they check every week pag sumasali ako, if Coco won. They're very supportive.
So, mga fans pala ni Coco lahat sila?
Yeah. Pero not most of the, I mean, not all, kasi we have like 1,000 employees. So, yung mga nahawakan ko lang sa department namin yung aware.
Mm-hmm. Yes. So, yung very first time, take us to the very first time that you organized or you brought
Coco
to a fashion show.
Yeah, actually before, the very beginning, it's actually cats yung nilalaban ko. Mm-hmm. I own a cat. Siya yung na-feature dun sa Facebook page ni Pia Wurzbach kasi binihisan ko siya ng gown ni Pia.
Okay.
Tapos we created the gown as well and the crown. So kinapi rin namin. So we want to make sure then, kasi meron din existing na dog fashionista na nagpipia works back. So we actually got inspired by him as well and put it into a cat naman na version. So since very limited then yung pet fashion show for cats, kasi they believe na hindi dapat masyadong dinadamitan yung cats. Kaya actually ako...
Bakit?
Kasi yung coat nila, they're very... kumbaga, madali silang ma-stress po pag may nilalagay.
Okay.
So, as much as possible, we train our cats na dadamitan. Pero ako, when I joined that cat fashion show, after na lumabas yung cat ko, inalis ko po agad yung damit. Kasi it's uncomfortable for them. Hindi naman po sa ayaw. It's uncomfortable for them na may coat sila, syempre, tapos bibihisan mo. So,
yung aso?
Aso kasi, like for a small type of breeds, madali siyang bihisan. So, parang, basta na-train mo din sila. Kasi I encountered as well, I actually inspired also a newbie fashionista na talagang nagagalit, nilalagyan niya pa talaga ng yung bibig para bago bihisan. Pero, in time, na-train din siya na ihimasin muna. So, naging na din, bonding time din nung dalawang friend ko tsaka ng dog niya yon na get to use the pet na bihisan. Pero of course, hindi nga as everyday outfit, but for certain causes like fashion shows. Yun.
Ah, okay. So, itong si, si Coco Chanel, does she make friends?
Yes. She
may barkada na ba? Do you get to meet each other?
Yes. We have a group and yung mga nagpe-pet fashion shows kasi halos iisa lang yung ginagalawan namin. So nagkikita-kita kami, and also the members, yung iba kasi curious like they have a dog or they have a cat and they just want to get to know paano ba bihisan, paano ba manalo. So we see to it that they will be fully aware of what's really happening in this type of industry.
So maganda siya kasi hindi lang siya bonding time between the pet owner and the pets, 'di ba?
Yes.
Kasi it's a community talaga.
Yes, it's a showcase as well of creativity kasi na-challenge yung mga pet owners na ano kaya yung pwede nating ipapasuot nun sa pet natin para mag-stand out siya among the rest. Kasi very creative and very competitive din yung mga sumasali. So you need to do something different for you to stand out talaga.
Has she won awards?
Yes, up to date, she actually won 17 Grand Champion all over the Philippines in less than a year. Magwa 1 year pa lang kami sa March 28 of competing.
Magwa 1 year na
nagko-compete.
Yes.
Si
and
Coco.
Nakailan awards siya?
17 Grand Champion. Not to mention pa yung first runner-up, second runner-up. So ayun, I was surprised that yun napansin nga din yung dog ko and I was very thankful for those who supported my dog as well and love.
Ano yung mga nasuot na niya na nanalo?
The first one, it was actually created by myself. Yung ano siya eh, parang red black na gown tapos flower, may flower siya. Mm-hmm. Tapos parang may headdress siya na black and white din.
Mm-hmm.
Ayun. Tapos the second one, as far as I remember, it's Flores de Mayo.
Mm-hmm.
So,
Flores de Mayo.
Flowers. It was created by Robert Gallardo. Yun yung sinasabi ko na fashionista, I mean,
designer
for humans. Mm-hmm. I turned to a pet fashion designer na because of Coco.
Talagang gumagawa na siya ngayon ng for pets.
Not for sale, but for Coco.
For exclusive.
For Coco.
Exclusive. Social.
Yeah, kasi she's very busy with fashion show. Mm-hmm. Actually, may upcoming fashion show siya this month. So,
sino?
Yung friend ko po
na designer. Akala ko si Coco.
Actually, si Coco is part of that Equinox fashion show. It's a human fashion show, but invited si Coco Chanel as part of that. Kasi para ma-promote din yung advocacy. So, she's the only dog who will join human models for that event.
Ano yan? Yes. Pag sumasali si Coco sa ganyan, kinakarga ba siya?
Kinakarga ng human model.
Ah.
Tapos, bata. Actually, meron silang model na bata.
Mm-hmm.
Yung pamangkin ko, si Yesha Abbott. So, she was actually trained to handle pets as well. So, lumalakad din si Coco, sumusunod din sa kanya.
Wow. So, talagang rumarampa, hindi lang kinakarga.
Pero depende kasi, of course, pag as much as possible kasi magaan dapat yung damit. So, pag medyo mahaba yung gown at saka white yung gown, hindi namin pinapalakad yung pet kasi syempre parang pupunasan niya na yung buong area. So, we want to make sure then, of course, hindi niya rin ahakutin lahat ng dumi dun sa ramp at pag may fashion show.
So napansin ko lang po kanina, sabi niya 17 wins na agad si Coco.
Yes.
So, mag 1 year pa lang kayo.
Okay.
So tanong ko lang po, what motivates you to invest so much time and energy into dog fashion shows?
I have a very busy week at work. I have meetings from morning and minsan umabot pa ng gabi. So every time I go home, ayun, I look forward to seeing my pet. And every weekend, that actually gives variety to my busy work life. Na I see to it that I also give back to the community. Kasi every time that Coco wins, hindi ko lang ina-announce on Facebook, but we donate to charitable institutions for animals like Cara. Yes.
So si Coco gets to meet, I mean, hindi na siya takot. Nanginginig ba siya pag may kasama ibang aso?
No. Pero, syempre, pag medyo aggressive yung dog na sobrang friendly tapos susugurin siya, medyo napapaback lang siya pero inaamoy niya.
She's Nobody has ever attacked her? She has never attacked?
Played siguro. I can consider that wants to play with her. Kasi attack kasi parang kakagatin eh. Wala pa naman nag, ano po, sumugod sa kanya tapos kakagatin siya.
Ngayon, I'm just curious about itong si Coco. Ngayon nahawak mo siya, parang nakakatulog na siya, no?
Yes. Magmalamig kasi automatic na.
Pero kanina nung hawak ko siya, medyo tense siya, no? Medyo stressed siya.
Yeah.
So, is that the biggest that a teacup chihuahua can be?
Or
meron bang mas maliit?
I think ito na po talaga for a chihuahua. I haven't compared kasi parang ako pa lang yung nagpa-fashion show na may teacup chihuahua.
Ano ang weight niya?
Hindi ko pa na-check yung last niya eh, pero sobrang gaan po niya, sobrang liit.
Si Coco ba ay nabiyahe mo na kasama?
Yes, she went to Baguio, to La Union, to Pangasinan with me kasi we have a province in Pangasinan. So every time na umuwi din kami, kahit hindi pet fashion show, we bring her along with us. So yun, she was actually trained as well na tahimik lang kasi bawal sa bus ang pets.
Ay, opo.
So yun.
You smuggled her into the bus.
Yes. And she's very since she's very small, she has this bag na hindi halata na may dog inside. Opo. So since she's very trained and very calm, they thought na walang laman sa loob ng bag.
Wow. Okay.
Yes.
So we're gonna natutulog ask you lang siya. Teka, mag-break muna tayo, but when we come back, we're gonna ask you how to train a dog to be quiet.
Sure.
A dog like Coco Chanel.
Halika na makinig sa PZUP 602. Tayo na makinig sa PZUP 602. Ikaw ang bota tayo sa PZUP 602. Kasali ka.
Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung PSR.
Sabi ko na yung
PSR. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nanangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang. Huwag mo masyadong maraming PSA. Ang dami akong naisip. Nasusundutan lang kayo dito.
Tropang Radio!
Makigulo sa Tropang Radio! 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes sa DZUP 1602, kasali ka!
Sean para sa 2017, parangal para sa programang pang-extensyon ng Office of the Vice Chancellor for Research and Development. Ang parangal na ito ay ginagawad bilang pagkilala sa mahuhusay at mahalagang kontribusyon tungo sa pagsasakutuparan ng vision and mission ng unit at maging ng universidad. Ipadala mga nominasyon kasama mga kalakip na dokumento sa OVCRD main office at maging sa exchange at oec.upd.edu.ph. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang sa 981-8500, local 2621 o 4046. Ito'y handog sa atin ng Office of the Vice Chancellor for Research and Development sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
Base sa datos, tinatayang 164 liters of water lang ang dapat ginagamit ng kada tao sa isang araw. Sa 164 liters, gaano karami ang natitipid mo?
Isang mensahe mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Music download complete. Movie download complete. Software download complete. Computer malfunction. Computer malfunction.
Ang pamimirata ng mga pelikula, palabas sa telebisyon, musika at iba pa ay labag sa batas. Ang kilikin lamang ang mga orihinal na produkto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hello! Teka! Nandiyan na ako! Oo, ito na! Nagmamadali na nga eh!
Kung ito ang laging eksena tuwing may pasok o lakad ka, kapatid, magbago na. Umalis ng mas maaga sa bahay at maglaan ng sapat na oras sa pagbabiyahe. Ang pagiging maaga sa klase, opisina, meeting o saan man ay pagpapakita ng respeto sa mga taong iyong tatagpuin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ang Kwentuhang Pets at Iba Pa!
Okay, balik po tayo. Kwentuhang Pets at Iba Pa. Nakakatuwa, kasama namin dito si Coco Chanel na isang teacup shonista. Teacup chihuahua dog shonista. Ibig sabihin, sumasali-sali siya sa mga fashion show, na pet fashion show, but usually with an advocacy. Diba? Sino naman yung isang kasama natin ngayon?
Si Miss Jobel Adan, isa siyang third year journalism student at interested din siya sa ganitong mga ganap na mga aso. Papakilala natin yung kanyang ano, Joby, pwede mo bang ikwento sa amin yung dog mo?
Ayun. So, I have Mochi. Ano lang siya, 5 months old na Lhasa Apso mixed Dachshund. Tapos, yung nasimulan kong magustuhang dinadamitan siya. Nung first time namin siyang binilhan ng damit. Pero unfortunately, agad kasi siyang kumakawala. Well, challenge yun eh. Pero yung mas challenge, yung mailagay mo muna sa kanya. Kasi sobrang playful niya. And young pa nga.
So, hindi talaga siya tumatagal dun sa damit. Hindi
talaga.
Kaya sa loob ng bahay lang.
Oo. Kasi may time na nilabas namin siya. Christmas. So, mayroon siyang outfit. Tapos, hawak siya ng kamag-anak namin. Then, naka-leash pa. Tapos, pagtingin nila,
wala
hawak
na.
Nila yung damit and yung leash. Wala na yung dog. Wala na si Mochi.
Ang funny. So, ano, hindi yung damit yung nawala. Si Mochi yung nawala. Ayun. So, tatanong natin mamaya sa guest natin kung ano ba yung dapat gawin sa ganitong problema ni Miss Jovi na laging kumakawala yung pet niya sa damit. Kasi madalas daw po yung ano, yung balahibo nung dog niya. Tapos,
makapal yung balahibo niya, yung balahibo. Madulas. Kaya pag sinuotan ng damit, natatanggal yung damit.
So, dapat secure, like yung sa damit ni Coco ngayon, parang there's no way na matatanggal niya yung ano. So, dapat fit talaga para sa kanya. Yun yung mas maganda pag personalized. Kasi if you will buy clothes from a department store or sa pet shop, hindi siya usually fit talaga dun sa dog. So, you need to measure. But right now, meron naman ng mga pet couturiers nga that you may contact. They will actually instruct you on how to measure yung ano ng pet mo. Para sakto talaga yung damit nila.
So, talagang kailangan pala pag-aralan talaga, no?
Opo.
Pwede lagyan siguro ng ano tawag dyan? Yung
leash.
Leash. Hindi, yung
Velcro.
Yes. Diba,
yung parang ibang gown ni Coco may Velcro kasi it was a statement of her as well din. Yung nagpapalit-palit ng damit. There was a time that we competed in Baguio, naka-apat na palit siya ng damit in one ramp pa, parang hinuhubad-hubad ko. Kaya mas maganda naka-Velcro para mabili rin siya tanggalin. Yes.
Teka muna. Kailangan, we have to describe. This is a Coco. Ibang ano. We have to describe Coco. Lumabas po si Adrian, pagbalik niya dito, akala ko peacock yung dala. Yung pala isang aso na naging na-transform into a queen.
Yes. Transformation po talaga.
Ito pa yung ano niya, ito yung costume niya nung Valentine's.
Yes.
And she won for this.
Yes.
Kayong dalawa, napaka-elaborate.
Yes, she won 3 Grand Champion just this for February. Dun sa Centris, she won for a pet Valentine fashion show. She won as well in Baguio City, sa SM Baguio, and she also won in Tarlac City.
Sino gumawa?
It was created by Ember Pet Fashion, a good friend of mine. Also,
for Coco talaga?
For Coco. Sinend ko talaga yung measurements for her. Kasi, I think, I want to to highlight her kasi hindi siya yung tipong minamarket niya yung outfit. So, I would like to showcase her as well na it's really for the love for pets kasi hindi niya talaga, kumbaga hindi niya pinopromote yung page niya for para bumili yung mga tao. So, that's what I like with her naman.
So, did you have to pay?
It was a gift for her.
It was
her.
A gift. Yes. Ang swerte naman.
Marami talagang supporters itong si Coco.
Yes. Oo, so, i-describe natin. Si Coco na teacup chihuahua na black ay may corona sa kanyang ulo at ang corona ay merong ano, parang ruby and diamonds, di ba?
Yeah.
Gold crown with ruby and diamonds. Tapos, ang cute kasi yung tenga niya nakatayo.
Yes.
So, parang nasusuportahan yung crown.
Correct.
Tapos, yung kanyang gown, anong tela ba ito?
I'm not sure for the tela, but ito yung usually, ginagamit dun sa paggawa ng damit ng Barbie.
Yes. Okay. So, parang, ano siya, no? Red na may black lace,
yes, may
sa
black
edges.
Lace, yes.
Tapos, puno siya ng mga sequins.
Yes.
Diba? Tapos, meron mga beads ba ang tawag dito?
Yes,
stones na red. Ang ganda parang this could cost thousands, di ba? Kasi ang ganda-ganda talaga ng
pero kung tayo nga yung gagawa ng outfit for our pets, ayun, lalo na kung meron naman tayong mga like yung iba. There was a time na yung isang friend ko gumawa naman yung lumang gown na pinangbinyag nung pamangkin niya. Yung kinostomize niya ito at dog gown. So we really need to be creative at hindi lang din magastos. Opo.
Kasi you can have the telas. Like ako, I could say that I have mga old, kunyari yung mga costume na ginamit.
Correct.
Sa high school or
yes,
mga ties ng father ko or what.
Correct.
pero how to put them together into a, you know, magnificent outfit like this. Grabe. Sobrang ganda. By the way, naka-Facebook Live po tayo sa
Facebook account ko.
Facebook account ni Adrian, no? Adrian Stephen Kabuhat. So that you can see this wonderful dog called Coco Chanel.
Yes, thank you.
Ang cute ko. Pero yung, parang yung costume niya ay mas malaki kaysa sa kanya, no?
Yes. Pero we see to it na magaan. So
parang siyang peacock.
You will check the underneath. Puro tela lang talaga siya. Tapos nakakaya niyang ilakad.
Mm-hmm. Ano itong nagpapabigat? Na?
Ah, para lang may stay, mayroon siyang petticoat.
May petticoat pa? Ang cute. So, if you notice, parang mas comfortable na siya with the costume. Now, she's starting to explore. Kanina, nanginginig lang sa isang corner, no? At sobrang kala natin stressed. Pero ngayon na may suot siya, biglang naging confident, lumabas ang Reyna.
Correct.
'Di ba? At ngayon aamoy-amoy na, hindi na siya natatakot, hindi na siya nahihiya.
Yes.
At nangungulit na, excuse me, that's our computer, no? Coco. So, you can see, may ganun din pala, no? Parang tao.
Opo. Yes. Lumalabas lang yung confidence nila pag ano na.
So, she loves it. She loves it.
Actually, pag tuwing hahawakan ko yung mga gown niya, akala niya lagi siyang may pet fashion show. Talagang natataranta siya pumunta dun sa bag niya.
Oh, my.
He's very excited. Like this afternoon when I actually got him, kasi I went to work pa this morning. So, nung kinuha ko siya, she knows that, na aalis siya kasi kinuha ko yung bag niya. So, she's very excited na pumunta dun sa bag niya.
Mm-hmm. Oops, may nahulog. Meron ba, Joby, do you think your dog has the personality to wear? Kasi yung mga aso ko, hopeless eh. So, unta mo talagang tatanggalin nila. They're so uncomfortable, no?
Yeah.
But, ito nakikita ko na talagang she loves it. Do you think your dog has the personality to go on fashion ramps, mga ganyan?
Nung 3 months, nung first time ko siyang sinuotan, siguro kung yun yung sumasagot sa inyo ngayon, sabihin ko hindi talaga.
Mm-hmm.
Pero, nakikita naman po namin na, na siya, mas may, paano ba, parang mas elegant na din yung pagdala niya sa sarili niya na lumalabas na sa pagka-puppy, ganun. Mm-hmm. So, mas na siya, mas still.
Yes.
Tsaka pag dinadamitan mo siya, may mga moments yun, precious moments, na parang gusto naman niya yung nangyayari. So, baka may hope pa po.
Kasi bagong-bago pa yung 5 months pa lang siya.
All you need to do is to train lang. Kasi I started training Coco as early as her 3rd month. Actually, after I got her, nung kinaumagahan, lumaban na siya sa pet fashion show. That's why I did the costume overnight. Kaya stayper yung sinabi ko. Pero I secured it and I made sure hindi siya masusugatan. So, ayun, as you get along, yun nga, na-mention ko, matanda na din, hindi naman bata yung binihisan ng friend ko na si Greg Asuncion. He actually won in a pet fashion show as well in Baguio. So, first time niya lang din na sumali, pero nanalo na rin siya, and I'm proud of Greg Asuncion during that time. Yung aso niya, si Chichay, sobrang tapang nun.
Mm-hmm.
Sobrang, pag lalagyan mo lang siya ng parang collar, talaga nagwawala siya. Pero as she get along with the clothing, yun, nasanay na rin siya. So, I heard from him, like, yesterday, hindi na daw nagagalit yung dog niya. Kasi talagang sobrang tapang, as in, sasakbalin talaga
nag-iba,
siya.
Nag-iba yung personality.
Nag-iba yung attitude. That's why I'm very proud of the bonding that they did because of the fashion thing.
Mm-mm.
Nas naging maamo yung dog.
What is the most, para sa'yo, memorable experience na kasama mo si Coco in a fashion event?
Siguro po, my first time to compete in Baguio City. Kasi I must say that mga creative talaga yung mga taga-Baguio. I met Mark Anthony Abalos sa Baguio City.
Mm-hmm.
And I must say, nung nakita ko yung gown niya, sobrang ganda, very detailed din yung mga gown. At talagang naglalakad din yung aso niya.
Mm-hmm.
So, during that time, of course, I'm from Manila, I'm competing. I didn't expect na matatalo ko siya. Pero I went there out of friendship and camaraderie. So, I'm very proud to say na after the competition, we're really good friends. And ginawa ko na nga siyang ninong ni Chanel. He even actually donated, he actually created a gown for Coco to compete.
Okay.
And I was happy nung, kasi na-pressure ako, sabi ko, nako, regalo to nung from taga Baguio, tapos gagamitin dito sa Manila. And
anong gown yun?
It's inspired Spanish. It's inspired. So may malaki siyang rows dito sa likod. Tapos may mga raffles
na parang siya. Mga flamenco dancers.
Parang flamenco dancers.
Akala ko nga kanina eh.
This flamenco. Is actually inspired by that then as well. Pero in a queenly manner.
Bagay sa kanya ang red.
She actually did Miss Spanish for Miss Universe. She is the first winner of Miss Universe.
Anong, yung first leg. Universe?
Universe. Imbis na Universe, Universe.
F-U-R-S.
F-U-R-S.
Ay, ang cute.
Very creative sila. Kasi last year, it was a hype that Pia Wurtzbach won. So, nung nag, ano nga din, nabalita na sa Philippines gagawin yung Miss Universe. Organizer, si Anu De Leon, she conceptualized na incorporate yung pet fashion show na pageant. So may question and answer din sa owners about responsible pet fashion. And I'm proud to say na siya yung unang-unang nanalo dun sa leg na yun. Kasi umikot yun sa buong Metro Manila, sa lahat ng Star Mall. So sa Santa Rosa was the first leg and she won as grand winner during that time as Mrs. Spain.
Spain. Bakit Mrs.?
Miss Spain.
Miss Spain.
Yes, kasi we need to represent a country. Tapos we need to wear together with our dog the national costume of the country that we chose, and also bikini for the pet, swimwear, and also a formal wear for the pet and owner po. Yes.
Okay.
So tatlong category po yun.
Oo. And she won it.
Yes, she
ang
won.
Galing, galing talaga. Actually, it's not just the dress eh. It's how the dog carries the dress.
Yes.
Also.
Yes.
So hindi natin pwedeng sabihin that it's the dress that itself, made them win. It's also Coco Chanel, kumpanya din nala yung sarili niya.
There are also pet fashion shows na tinitignan din yung health ng dog. Like for De La Salle students, kasi for veterinary, we also joined their fashion show, Saver. It's a group of veterinary students. They even check the teeth of your pet, the coat, kung healthy ba talaga yung pet. So, ayun, nag-champion din siya during that time kasi sobrang inaalagaan namin din siya, even yung teeth niya. We made sure na hindi mabubulok yung teeth niya and all that. Kasi we don't want her to be an ambassadress na puro damit lang. We want to showcase as well na she's being taken care of. And we actually found find time to na tignan din yung health niya.
Ah, yes. Okay. Si Coco Chanel ba, meron bang usual na yung ano ba yung typical na sakit ang mga chihuahua?
Usually po parvo, like last year I heard a lot of dogs, hindi lang po chihuahua na madaming namatay because of parvo. So that's why we need to take care na we made sure na complete vaccines din yung ating mga pets bago makisalamuha sa ibang pets at ilalabas natin kasi we don't know how healthy yung mga dogs or cats na encounter nila and they might get sick.
Ayan. So, ngayon, isunod naman natin, makinig muna tayo sa isang awitin na ang title ay Jenny ng Chicago na isinulat noon ng gitarista nila na, tungkol sa isang aso na si Jenny. Sa awitin na to, pinababantayan ng niya sa kanyang aso ang nobya habang siya ay wala sa bahay. So, bagay na bagay to sa mga pet owners dyan at itinuturing na muse ang kanilang mga aso.
Please don't you stray.
Okay, that was the song Jenny tungkol sa mga dog lovers na ang
muse nila.
Ang muse nila.
Ay, makalang mga aso.
Oh, so that goes to you, Adrian.
Yeah. I can relate.
Ano yung ano ba? What is the hardest part of joining mga pet fashion shows?
Siguro po yung pressure, syempre, na ma-outstand din yung iba. Kasi of course, may mga batikan na po talaga na pet fashionista. So, syempre, kailangan sumabay tayo dun sa how they actually do their stuff. But of course, we want to promote camaraderie and make friends with them as much as possible. Mm-hmm. So, ayun. Kasi iba may talent yung dogs nila. Like, there's this one pet fashionista na idol ko, si Karen Bernards. Tumasayaw talaga yung aso niya, si Tinky. Pag every time na dun sa dulo ng ramp, talagang sumasayaw yung dog niya. And meron din si Peewee na kumakanta, owned by Bojeng Jose.
Mm-hmm.
So kami, ang statement namin yun nga, na nagpo-project si Chanel pag nilalagay sa frame. So that make people wow.
Oo. When you lumabas kayo sa event na yan ang suot niya, pinalakad mo siya on a leash o karga?
Nung una, karga ko muna siya. Mm-hmm. Tapos, may malaki siyang outfit. Parang, parang sa ilalim nandun yung carriage. So, akala nila walang sasakyan si Coco. So, after that, I removed the outfit. Meron pa siyang dress sa loob na may wings. So, parang Cupid din yung style niya. Actually, parang lovebird din yung dating. Mm-hmm. Tapos, meron ngang carriage na parang kulungan, pero open yung gilid. So, yun. Lumakad siya after ko ibaba dun sa carriage.
Mm-hmm. So, itong, kasi 1 year pa lang sinabi mo, no? But, you seem to be enjoying it a lot.
Yes.
Diba? What has it, itong mga events na to, or nag-organize ka din, diba? What has it done for you? Has it transformed you in some way?
I actually met a couple of people that I got surprised as well na hindi lang pala yung pagpe-pet fashion show yung ginagawa nila. They have jobs as well. They have businesses. Yung isa nga po, like yung na-mention ko si Tita Karen, meron siyang salon. So, it's an avenue to meet diverse type of people.
Mm-hmm.
You make friends. You actually share same interest, like not only fashion but how to take care of your pets. Mm-hmm. Pag may problem, then they actually ask us on our Facebook page na ano ba yung gagawin para mapaputi yung, kasi minsan pag teary-eyed yung cats, mm-hmm, tapos puting-puti, syempre magkakaroon ng stain, ano ba dapat yung nilalagay, yung mga ganun. So I'm very happy na the industry have grown big and we are inspiring people. And through this causes.
It's a learning experience for everyone.
Mm-hmm. It's a learning experience as well.
For everyone. So, hindi lang siya, kumbaga, mababaw na sosyala na fashion lang.
Yes.
It's something, first of all, sabi mo, may advocacy nga. No?
Yes po.
Tapos, it's a learning experience. People learn from everybody else's experience.
Yes.
So, do you think na, it's a, ano ba tawag dyan yung, luxury, a whim, or should it be encouraged?
As long as, of course, kaya ng finances nila, yes, they can do that. Because I actually met a friend na estudyante nga siya. I actually told her a while ago before we go live na I met a friend on Facebook na estudyante siya. Tapos she approached me na sabi niya, sir, may sakit yung dog ko, hindi ko alam. My budget right now is sobrang tight kasi nga malapit na daw yung finals nila. Mm-hmm. So, nung nagkasakit, so there's actually a certain group called Cara who can help out dun sa medicines. Pero of course, we need to be responsible as well na pag mag-aalaga tayo ng pets, kailangan we can actually finance them as well pag nagkasakit kasi hindi naman libre lagi din yung vaccinations. And the food, syempre, dapat ano. So, kailangan laanan natin din sila ng budget for that. Pero,
Joby, it's your chance na.
Ayun po, napansin ko po kanina, hinawakan ko si Coco. Sobrang smooth po nung hair niya. Ano po ba yung magbibigay yung tips? Kasi si Mochi, as in, moments lang siya na wow, parang ang shiny today. Tapos, after niyang magkulit-kulit, biglang coarse na. Ganun.
Ayun, actually, Coco is using Fur Magic. It's really good for a coat ng skin, sa coat ng long-haired or kahit short-haired na dogs.
Mm.
So, isa rin yun. Tapos, ayun, hindi ko rin siya pinapapunta kung saan-saan.
Nasa kama lang siya palagi.
Hindi ko siya kinukulong actually. Mm-hmm. So, ayun, medyo nasasaktan ako pag nakakulong yung pets. Mm-hmm. So, she actually sleeps with me na sa bed. Pero she knows her ano naman eh. Pag wala ako, she has her area. Hindi siya lagi nasa kama lang.
Siguro as a last question, anong pwede mong mabigay na tip or tips para sa mga mag-uumpisa pa lang pumasok dito sa mga pet fashion shows katulad ni Joby?
Yeah, of course, you need to spend time with your dog. Make sure na hindi siya ma-agitate. Hindi mo lang siya pipilitin just for the sake na makapag-pet fashion show lang kayo. You need to train the your pet. Saka, syempre, there are fashion shows na required naglalakad. Isa yun sa mga magpapatalo sa'yo pag hindi naglalakad yung pet mo. So, make sure then na very, ano din siya, very well-trained pagdating sa paglalakad. Tapos, ayun, if I'm also an advocate na hindi mo naman talaga kailangan gumastos ng malaki. Mm-hmm. You just need to be creative, find ways na mag-stand out yung pet mo. And I think you always will have a winning ensemble with your pet. Like, yung isa nga dun sa sinabi ko, bago lang siya, he did a concept na avant-garde. So, it's his first time to go to Baguio, si Greg Asuncion, but he already won sa amateur kasi hinihiwalay nila sa Baguio yung amateur sa professional. So, even amateur people or starters can actually inspire people through dressing up their pets.
Do you think that we will see a line of pet clothing, Adrian Stephen Kabuhat?
I'm supporting
fashion.
Not siguro po para ibenta, pero I'm supporting friends din po. Like I mentioned, itong gown na to, si Amber, si Tita, na meron siyang Facebook. And also, yung taga Davao, because I also met a friend po na she flew all the way from Davao City just to make my dog model her clothing. So, she started din na feeling niya nga noong una hindi maganda yung outfit. Pero when I saw her clothing at saka yung mga designs niya, it's really very comfortable for pets. At saka sobrang ganda. Si Sansha de Asis po of Pet Nanny's Pet Shop. So, isa rin po siya dun sa sinosupport ko din na sinoshowcase din po yung mga creations niya.
Okay.
Yes. So, napansin ko lang din na ang nangyibabaw talaga sa community na to ay yung spirit of sharing lang din. Yes. At hindi lang puro pera dahil pwedeng maging mahal talaga yung ganyang industry, di ba?
Yes,
ayan,
tama.
So, thank you po, Mr. Adrian, for sharing
thank
your
you so
knowledge
much.
With us and Ms. Joby for participating in our discussion today. At naging interesting ang tala kaya natin ngayon dahil nalaman natin na itong fashion shows ay pwedeng maging magandang outlet para mailabas ang creativity ng ating mga pet owners at magkaroon din ng quality bonding time with their pets and other pet owners.
Yeah.
Yes.
Nakuha ko na, kanina pa ako nagsusearch ng perfect sa palagay kong description for Coco. Ngayon, buti na lang occurred to me before the show ends. It's regal.
Thank you so much.
She is a very regal dog. My golly, talagang queenly, regal. Okay.
Maraming
salamat, Adrian and Coco, Joby and Ari.
Thank you po.
This was another wonderful episode with a very regal dog, si Coco Chanel. Abangan niyo po ang susunod na episode ng Kwentuhang Pets at Iba Pa. At saka puntahan niyo rin if you wanna know more about Adrian and Coco, puntahan niyo rin siya sa kanyang Facebook page.
Yes.
Okay, kita-kita tayo ulit next week, Miyerkules ng hapon, dito po sa Kwentuhang Pets at Iba Pa, dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
O mga classmate, next week ulit ha, sama-sama tayo muli sa Kwentuhang Pets at Iba Pa. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!